Temaşevanên heja roj baş. Îro mahkema hipopvanê Kurd Rêzan hebû. Em jî li wir bûn. Belê, gelo sûcê wî çi bû, em ê wê gahîn bibin.
Rêzan Cemal. Susun.
Zadger, ejwe naxwazim ku hûn mi bibexşin Hûn mi biborin, afû bikin yan jî berdin Ji ber ku ez tu carê nedibaweriye de me Ku müzika min hip-hopa kurdî tawan û çet be Rast e, müzika min bi zimanê dayî ka min e Zimanê min kurdiye hê bûn û têkoşina min e Têkoşina jiyana min e, armanca min e Müzika min min rehet dike, dermanê min e Gelo dema wê zimanê min qedexe kir Ve vijdanê wê rehet bê De fermo qedexe bikin, heger wisa bê Gotina من یادآوری هگر از هزار سال جزایشی بگرم از بزمانه خوب پیوم.
Rêzan Cemal, sizi Kürtçe hip hop ve rap müziği yapmaktan 10 sene ağır hapis cezasına mahkum ediyorum.